ახალი წლის ერთ-ერთ შესახვედრად.
Ძალიან პოპულარულია ხახო.
Gençler arasında belə yerlərə getmək çox populyardır. Amma hər halda hər şey situasiyadan asılıdır. Əgər dostlarınız çoxdursa, deməli çox yaxşıdır. Yox əgər 2-3 nəfər isə, yaxşısı budur ki, dostlardan birinin evinə qonaq gedək. Orada mən özümü daha rahat hiss edirəm.
Ahali Tauba Tavs.
Yeni il gecəsi gənclər özlərini təkcə dost evində yox, həm də Tiflis küçələrində rahat hiss eləyirlər. Tiflisdə yeni ili küçədə keçirmək ənənəsi 2003-cü il dekabrın 31-də qoyulub. İndi bu ənənənin xeyli davamçısı var. Bir dəfə yeni ili küçədə qarşılamaq istəyən 25 yaşlı Mixailin isə bəxti gətirməyib. Ona görə qərar alıb ki, bundan sonra bayramı evdə qarşılasın.
Mind saxşı jobiya.
Müvədit sağam 9 saat deyirəm. Uamravi xalxı da.
Biz axşam saat 9-da Azadlıq meydanına gəldik, cəmaat çox idi. Birdən partlayış səsləri eşidilməyə başladı. Cavanlar bayram üçün satılan partlayıcı vasitələri adamların ayağı altına atırdılar. Adamların haray qışqırığı Azadlıq meydanını başına götürmüşdü. Nəhayət konsert başladı, amma heç kim bunun fərqində deyildi. Meydanda bir çaxnaşma, bir həncamə qopmuşdu ki, yəqin ən yaxşısı evdə qalmaq idi. Bütün bunlar azmış kimi meydanın yaxınlığındakı evlərdə birdən ağlının biri pəncərəni taybatay açdı və oradan meydana nəsə atdı. Yanğın başladı.
Ancaq bu da var ki, kimin bayramı harda və necə qarşılamasından asılı olmayaraq, yeni il dekabrın 31-də saat 12 tamamda gəlir. Biz gürcülər də dünyanın nikbin ölkələri onluğuna daxil olmuşuqsa, o zaman mən sizə də, özümə də 2007-ci ilin uğurlu olmasını arzulayıram. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Bu sonuncu reportajımız idi. Tbilisi'dən Tamar Çukovanini dinlədik. Mən də həmkarımın arzusuna qoşularam. Yeni ildə hər şey könlünüzcə olsun. Qafqaz Qovşağı burada başa çatır. Mikrofonda mən idim Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram 3 Qafqaz Respublikası tərəfindən, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb və onların efirində də yayımlanır. Yeni ildə yeni dalğada görüşənədək.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də efirdə Babək Bəkirin panorama proqramıdır.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər birinizi xoş gəlmişsiniz. Qurban bayramınız, yeni il, həmrəylik bayramlarınız mübarək. Neçə-neçə belə bayramlara çıxasınız.
Çox sağ olun.
2006-cı ildə artıq başa çatmaqdadır. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizi bir növ yola saldığımız bu ilin yekunlarına həsr edək. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl əməkdaşımız Maarif Çingizoğludan 2006-cı ilin əsas siyasi hadisələrini eşidək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası keçirilib. Orada Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri müzakirə edilib və Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı uzun müzakirələrdən sonra təsdiq edilib. Martın 16-sında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci qurultayı keçirilib. Aprelin 25-də dövlət başçısı İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər eləyib. Mayın 13-də ləğv edilən 10 dairədə təkrar parlament seçkiləri keçirilib. İyunun 19-da Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 33-cü toplantısı keçirilib. İyulun 7-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin silsilə adam oğurluğu və qətillərlə bağlı məhkəməsi başlayıb. İyulun 13-də Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə salınması mərasimi keçirilib. Oktyabrın 6-sında təkrar, əlavə, ilk dəfə və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər keçirilib. Noyabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb. Noyabrın 24-də AYNES-in yayımı dayandırılıb, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Azərbaycan Xalq Səpəs Partiyası Xəqani 33 ünvandakı binadan çıxarılıb. Bundan 2 həftə sonra AYNES televiziyası və radiosun fəaliyyəti bərpa edilib.
Niyaz bəy, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istərdim. Bu ildə Qarabağ münaqişəsinin həllində mühüm irəliləyiş olmadı, bundan başqa ölkədə islahatların çox ləng getdiyi haqda fikirlər var. Ancaq son illər olduğu kimi Azərbaycanda müəyyən iqtisadi inkişaf müşahidə edilir. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Adətən Azərbaycanda seçkilərdən sonrakı ildə müxalifət düşərgəsində pessimist əhval ruhiyyə olur. Hakimiyyət isə seçkidən qalib çıxdığından bir növ çox güclü olur. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Yəni bu il sizcə Azərbaycanın hansı sahədə uğurları oldu? Hansı sahədə siz ölkədə ciddi uğursuzluq müşahidə elədiniz?
Sözsüz mənə çətindir reallığımızla bağlı diferent qurmaq. Birincisi ona görə ki, bizim psixologiyum belədir ki, çox belə öyəndə yaltaq kimi görünürsən və s. Yəni, reallığımızın xəstəliyi ondan ibarətdir. Amma eyni zamanda radikal mənfi yanaşma da istəməzdim mənim üçün xarakteri olsun. Mən belə deyərdim ki, bu il Azərbaycan, yəni ki, biabr olmadı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrin əslən baxsın, dünya siyasi mədəniyyəti, demokrati üçün biabrçılıqları çoxdur, amma bizim bir biabrçılığımızın sayı çoxalmadı.
Siz ümumiyyətlə biabrçılıqlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni, insanlarla bağlı, demokratiyadan bağlı. İqtisadi, yəni Azərbaycan əslən baxsan, məkanı pul qıtlığında deyil.
Yəni, pulları gəlir ölkəyə?
Heç onu mən həmişə belə deyirəm. Yəni, əgər Azərbaycanda korrupsiyalı bir milyoner varsa, o milyoner dəlləyinə üzünü qıstıranda, nə bilim, 2000 yox, tutaq ki, 5000 verirsə, 10000 verirsə, o dəllət gedir hardasa, nə bilim, ustaya verir, evinə nəsə parket düzəltdirirsə, beləliklə ki, sanki müəyyən bir iqtisadi canlanma olur, cama dolanır. Amma bəs nəyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən bağlı narazıdır? Bu təkcə ondan bağlı deyil ki, narazılıq bizim psixi xəstəliyimizdir. Mentalit xəstəliyimizdir. Son neçə sovet dövründən yenəcən. Azərbaycan insanını xarakterizləyən məsələ onun narazılığıdır, şikayətlənməsidir. Bu yaxınlara Vaqif İbrahimoğlu bir yazısını oxudum Xəzri jurnalında ki, axırı bu ki, dostlar, mənə gəlir mən şikayətlənmək, siyasətdən şikayətlənmək, iqtisadiyyatdan şikayətlənmək və s. Azərbaycanda şikayətli danışmaq ağır danışmağın sinonimi çevrilibdir. Müxalifət də müəyyən mənada öz şikayətçilik tonunda nə yenilik olsa da, hər halda Azərbaycan mentaliteti bu mənfi cəhətinin elədir ki, onunla bir unison əmələ gətirir. Və nə demək istəyirəm mən? Təkcə şəkiliyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən narazı deyil. Yəqin insanlar intuitiv seyirlər ki, bu 94-ə baxanda dolanışın yaxşı olması, bu sağlam yaxşı deyil bu. Bu nəsə, yəni sağlam iqtisadiyyat deyil bu. Biz gücülərdən və s. iqtisadi bağlı çəkir sanki yaxşıyıq. Amma ki, yəqin ciddi iqtisadi parametrləri qoysan, görəcək ki, bizim biabırçılığımız, mən dedik kimi, var. İntihası 2005-ə baxanda biabırçılıq mən belə hesab eləmirəm ki, artıbdır. Nə varsa odur, o da bir qəribətdir, artıla bilərdi.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Niyazım əlim, mən əvvəlcə sizdən bir ziyalı kimi soruşmaq istəyirəm. Bu ziyalıları hakimiyyətlə cəmiyyət arasında bir azon qatına bənzədirlər. Sizə necə gəlir? Bu azon qatının vəziyyəti necədir? Hal-hazırda ötən iki il nə göstərdi? Bu qatdan nəsə qalıb yoxsa qalmayıb?
Buyurun, Niyazım əlim.
Ciddi sual, amma bu sualla bağlı mən dəfələr demişəm ki, Azərbaycanda bu ziyalı bifi ki var, anormal şeydir bu. Yəni, Azərbaycanda ziyalılarla bağlı, yəni təbəqədən əxlaqı gözləmək, mənəviyyat gözləmək düzgün deyil. Hətta orduda ki, o zabitlərin şərəf kodeksi var ha. Orda biz başqa sistemdir. Çünki orada da, siz bilirsiniz ki, orada elə bir sistemdir ki, orada sən cəza kimi qabaq sən salırlar. Yəni, orada sən əmrə tabi olmasan və s. Orada şərəf kodeksi məsələsinə əməl etmək xeyli asandır. Ən azı etməyəndə sənə deyir ki, sən özünü öldürməlisən. Hətta sovet dövründə mənim eşitimi görə bəzi generallar özlərini şərif kodekslərini pozmağa məcbur olur, özlərini öldürürdülər. Hətta yuxarıdan da siyasi büroda deyirlər ki, məsələn, Eyhan Uraqiyyədə özü öldü gidən. Amma ziyalılarla bağlı şərif kodeksi işləmir əslində baxsan. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin 19-cu əsrdən Rusların təsir altında deməli yüklədiyi bir məsələdir ki, çünki inteligent nə deməkdir inteligent? Bunu Rəhman Bədalov mən ilk dəfə oxudum. İnteligent odur ki, ağıllı və əxlaqlı adam. Hərçənd biz yaxşı bilirik ki, ağıllı olmaq əxlaqı yazıb çıxarmır avtomatik olaraq. Onda bütün əxlaq professorlar, yüksək əxlaq müəllimləri, əxlaq adamları olardılar. İndi onun üçün də Azərbaycan ziyalılarından siz dediniz o azon olmağı ummaq, tələb etmək və olmayanda da hisslənmək, mən bunu yanlış sayıram. Ayrı-ayrı insanlar o missiyanı yerinə yetirə bilərlər. O çox çətin bir məsələdir və Azərbaycanda o missiyası olan, missiyanı yerinə yetirmiş adamların sayı tarixən elə çox olmayıbdır.
Sizcə bu il azaldı, çoxaldı elə insanların sayı?
Bu illəri deyəmərim azaldı, çoxalmayıbdır. Çoxalmayıbdır. Yəni, əslindən baxsan, amma ki, yəqin ki, Azərbaycanda mənəviyyət böhranı böyük uğurla bu ildə davam elədi. Yəni ki, əhəmiyyətlə mənəviyyatın bu dünyadan özünə dəstək qazanması çətin məsələdir. Onun üçün də Dostoyevski deyir ki, əgər Allah yoxsun, hər şey eləmək olar. Onun üçün dinin əhəmiyyəti var ki, din yeganə dəstəkdir ki, insanların mənəviyyatına, deməli,
dayaq olsun.
Dayaq olur. Amma iş burasındadır ki, orada da mürəkkəb məsələ var da. Adam var ki, Allaha inanır, amma o Allahı özünə oxşadır. O üçün də orada heç dayaq da olmur bədəviyyata.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Niyazi müəllim, mən söhbətinizin bayaq əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm, bu iqtisadiyyatı toxundunuz, yəni qısa olaraq. Yəni, mən bilmək istəyirəm, bu məlum olduğu kimi qarşı qoyulan proqnozlar, yəni qarşı qoyulan vəzifələr reallıqda öz əksini tapdı 2006-cı ildə iqtisadi məsələlərlə bağlı. Yəni, bunu biz demirik, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu təsdiqləyir, Azərbaycan ümumdaxili məhsulun artım faizini onlar təsdiqləyirlər, yəni bütün dünyada liderdir. Yəni, bunlar qarşı qoyulan vəzifələrin tam yerinə yetirməsi, bunlar bizim uğurlarımız deyilmi?
Buyurun, Niyazi bəy.
Mən demədim ki, uğursuz cəmiyyət. İş burasındadır ki, yəni iqtisadi baxımdan. Amma ki, mədəni dünyanın iqtisadiyyatının parametrləri var. Misal üçün, orada korrupsiya məsələsi var. Həmən ki, dediyim beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan korrupsiyası yüksək olmasını deyirlər. Korrupsiya yüksək olan cəmiyyətdə iqtisadiyyatla bağlı uğur məsələsi dırnaqda yazıla bilər. Düz orada da fərqlər var. Misal üçün, deməli, Yeni Zelandiyada bir nəfər fəhləb intervyusunda demişdi ki, ikisi də müsəlman ölkəsi, Nigeriyada, İndoneziyada müsəlman ölkəsi. İkisində də rüşvət var. Amma İndoneziya rüşvət mexanizmi əsasında körpünü tipmək olur, Nigeriyada ancaq yarısını tipmək olur, sonra tipmək mümkündür. İndi Azərbaycan, misal üçün, yəqin ki, elə bir ölkədir ki, burada korrupsiya əsasında körpünün yarısından bu tərəfə gəlmək olur. Amma ki, hər halda İndoneziyanın İqtisadiyyatı hara, korrupsiyası olmayan. İndi korrupsiya düz söhbəti çox şeylənmiş söhbətdir, adamı da bezdiribdir. Amma ondan başqa yoxdur, korrupsiyayı geniş götürmək olar. Korrupsiya nə deməkdir? Tenderin olunması deməkdir. Təkcə korrupsiya rüşvət deyir ki, normal tender olmur, normal yarış olmur və monopoliya məsələləri və s. Hamısı Azərbaycan üçün xarakterikdir. Amma ki, bəxtlar dediyim kimi, Azərbaycanda çolub orta pullar fırlanır həmin ki, korrupsiyanın əsasında və neft pulları yəqin ki, var. Hər halda o pullar işləməlidir də. Yəni ki, məsələn, mebel sektorları açılır, pəncərə sektorları açılır, ustalar briqadası yaranır. Bu mənada siz dediyiniz uğurlar var. Amma Azərbaycanın misal üçün götürəndə ki, potensialını götürəndə yəqin ki, o uğurlar çox zəifdir. Çünki biz deyə bilərik ki, Azərbaycanın bax, dediyiniz uğurlar var. Bu uğurlar Azərbaycanda, Almaniyada olacaq o iqtisadi möcüzənin və ya deməli şərq pələngləri deyirlər də, orada olan iqtisadi möcüzələrin başlanğıcı. Biz deyənmərik bunu. Bəlkə siz deyə bilərsiniz, mən deyənmərəm. Problem budur.
Maaşların, pensiyaların qalxması, yəni bunun korrupsiyaya daxil var.
Yox, maaşların birincisi...
Yəni bu da bizim iqtisadi yüksəlişimizdən xəbər verir.
Yüksəliş sizin necədir? Bu artan maaşlar var, xüsusilə söhbə gedir, məsələn, təhsil sahəsində. O nədir o? O, həyatın keyfiyyətini necə dəyişdirə bilər ki, əgər bu adam onunla bərabər işığa falan görə verməlidir və avtobusa falan görə verməlidir.
Qiymətlər də qalxıb,
qiymətlər qalxıbdır. Mən əsas, mən xaşır bir şey deyək də, mən gedə qəbul edirəm. Qəbul edirəm ki, Azərbaycanda intensiv iqtisadi həyat var. Takatok hər yeri tikirlər və s. Hamı evində təmir iş aparır, bu adamlar bu. Pul deməkdir bu. Dəllərlər müştəriləri var, dərizlərin müştəriləri var, mağazinləri alınır və s. Amma mən nə demək istəyirəm? Biz bilirik ki, iqtisadi deməli, möcüzələr olan ölkələr biz bilirik hansı ölkələrdir. Uzaq şərqdə, Taylanddan tutmuş İndoneziya özünəcən və başqa yerləri bilirik. Azərbaycanın ilki vəziyyəti biz deyənmərik ki, o başlanğıcdakı 5 ildən sonra o nəticə verəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Niyazi müəllim, siz bilən cəmiyyət hansı halda daha sağlam durumda olur? Dəyişikliklər gözlədiyi halda yoxsa mövcud vəziyyətin qorunub saxlanmaq istədiyini halda. Yəni, dəyişikliklər həmişə lazımdırmı? Yəni, bu dəyişikliklər olmaq istəyən özü nə dərəcə sağlam bir durumdur?
Buyurun, Niyazi bəy.
Birincisi, mən sizə düzün deyim ki, mənim formulam budur ki, bütün cəmiyyətlər, bir ədə o primitiv cəmiyyətlərin çıxmaq şərtindir. Primitiv cəmiyyətlərə primitiv sağlamlıq var. O müəyyən bir sağlamlıq olur. Görürsən, başlanğıcda olur, bir kər kimi olur. Amma vəziyyət dəyişəndə də immun sistemi o saat sürətlə dağılır və o saatda ölür. Mənim fikrimə görə demokratiya xəstə cəmiyyətdir. İndi bizim cəmiyyətdə demokratiya cəmiyyət adlanma olmaz, amma oxşayan bir şeydir. Yəni müasir cəmiyyətlər xəstə cəmiyyətlərdir. Sadəcə elə cəmiyyətlər var ki, onlar özlərinə diaqnoz qoyub özlərini düzəldirlər, özlərini deməli müalicəyə məşğullar. Bax demokratiyanın fərqi o biri cəmiyyətlərin hətta SSR-dən fərqli ibarətdir ki, orada həmişə özləri diaqnoz qoyurlar və müalicə edirlər. Elə cəmiyyətlər var ki, xəstəlikdə və xəstəliyin xəbəri yoxdur. Bizim cəmiyyətimiz əslən baxsan, yaxşı olardı, insin dediniz, sağlam sözü işləsə, sağlam olardı, özü-özünü diaqnoz qoyub müalicə ilə cəmiyyət olur. Azərbaycan o cəmiyyətdir. Dünyanın çox yeri o cəmiyyətdir. Onun üçün də bizim bəlamız o dəyişiklik məsələsində deyil. Dəyişən cəmiyyətin öz əsəbiliyi olur, sözsüz. Dəyişən cəmiyyətdə müəyyən bir qızdırma olur. sözsüz. Amma ki, bizim əsas problemimiz mənə belə gəlir ki, gəlirim, odur ki, bizim cəmiyyət öz-özünü müalicə eləyən, öz-özünün dərdini tapan cəmiyyət deyil.
Rəşad bəy, sualınız var. Vəziyyətdən çıxış yolunu yazıb, mənim, siz nədə görürsünüz?
Buyurun.
Valla, mən düzü bilirəm ki, islahat inşətin bir məsələdir. Və mən bilirəm ki, fəlsəfədən gelib, filan kitabları oxuyub gəlib, ədabazlıqla deyən ki, mən prezidentin müşaviri olum, nəmli olum. Və islahat aparım, hamısı çovatı necə boş bir şeyə çevirdi. Onu mən bilirəm. Onun üçün mənim ideyam yox ki, sizin sualınıza yaxşı cavab verim. Amma mən bir dənə şey hiss edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi bu dəqiqə seçki mədəniyyətinin formalaşmasıdır. Yəni ki, seçkilə saxtakarlıq imkan daxilində az olsun və adamlar da seçkiyə gitsinlər. Çox istəyərim ki, indiki elə... Hətta yəni çox istəyirəm yox. Hətta indiki hakimiyyət, yəni İlham Əliyev başlıq etdiyi komanda qələbə çalsın. Mən istəyirəm ki, bu qələbəni çalsınlar. Necə deyirlər? Yaxşı təbliğat aparmaqla, pulları yaxşı təbliğata xərcləməklə. O cür olsun nəinki saxtakarlıq.
Siz başqa problemlərin həllinə də açarı seçkilər məsələsində görürsünüzsə, demokratik.
Yəni sözsüz iş başındadır ki, o, burada ən çətin məsələ ondan ibarətdir ki, məsələ belə deyir ki, o ip ki var, o dolaşıq iplər var. Bir ucuna yapışıb dartanda hamısı qaldırasan. Sözsüz dairəvi şey var. O seçkin olması üçün müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Çünki seçkinin pozanda gəlib müstəqil məhkəməyə verəsən və məhkəmədə qələbə çalarsan. Müstəqil məhkəmə yoxdursa, o seçkini deməli ancaq keçirə bilər. Kim keçirə bilər? Prezident.
Mövcud
prezident. Hə, onun iradəsi ilə mövcud prezident öz iradəsi ilə, öz deməli vuran əli ilə, necə deyirlər, öz cəza zəhmi ilə o keçirə bilər. O da son nadir hallarda əslində tarixdə olur. Onun üçün də belə çıxır ki, əlacı seçkiləri görəndə sən sonra fikir deməyə məcbursan ki, gərək yetişməlidir. Nə yetişməlidir? Məhkəmələr dəyişməlidir. Nə bilim, azad mətbuat olmalıdır. Bizə kimi yox. Azad mətbuat olmalıdır və s. və s.
Yeri gəlmişkən, Niyaz bəy, söz azadlığını necə dəyərləndirirsiniz 2006-cı ildə? Yəni, mətbuat sahəsində geriləmə oldu, yoxsa müəyyən inkişaf oldu?
Əvvəlki formulu ilə desək, çox bir abur olmadıq. Yəni ki,
2005-dən fərqli olaraq 2006-cı ildə jurnalist öldürülmədi. Belə demək olar.
Sözsüz mətbuatın hiss olunur ki, daha böyük problemlər 2006-cı ildə var. Və mətbuatla daha familiar, pardonsuz hərəkətlər oldu. Yəni, əvvəllər belə ehtiyat olunurdu. Azadlığın çıxarılması, redaksiyasının əlinə alınması, Turanın alınması, ailəsinə bağlı olan əhvalatlar, bunlar hamısı, yəni, əvvəllər bu cür olmurdu. Əvvəllər belə hərəkətlər siyasi partiyaların bağlı edilirdi. İndi edildi. Amma ümid edirəm ki, dayanacaq bunda.
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, artıq partiyalar susturulub, indi mətbuata keçirilir, yoxsa bunun başqa səbəbi var?
Mən biraz qeyri-standart səbəb deyəcəm.
Buyurun.
Bəlkə də həqiqətən uyğundur, amma ki, qeyri-standart fikirlə ilişmək lazımdır. Biz necə də Heydər Əliyevin dövründə? O dövründə yüksək vəzifəli olanların çoxları Sovet dövrünü daha çox xatırlayırlar. Və Sovet dövründə qərbdən belə ehtiyatlanmaq var. Qərbdən bir tərəf SSRİ, qərbdən çox belə kəllə-kəllə gəlir. Amma ikinci tərəfdən psixoloji planda Sovet insanları özlərini qərbin yanında nəsə bir əyalət kimi sevirdilər. İndiki zamanda vəziyyət dəyişib. İndiki zamanda yuxarıda olanlar pulları var, gedirlər qərbdə otururlar, dururlar, yeyirlər, içirlər, dostluq eləyirlər. Hə? Və
çəkinmirlər.
Artıq qərb dünyası onlar üçün qərbə gedən özləri əyalətdə kimi hiss edə bilər. Hətta qərbə gedir bəlkə də, deməli, Səudi Ərəbistanının şeyxdə kimi özlərini hiss edirlər. Və bu psixoloji onlar onu gətirib çıxarır ki, artıq Avropa Şurasının qabağında özlərini belə nəsə bir kənçi kimi hiss edə bilər də. Onun başı belə sözlər çıxır ki, Avropa Şurası kimdir və biz onu eşitmişik 2006-cı ildə. Onu diktə eləməsinlər və s. Bu yeni bir situasiyadır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Müxalifət haqqında danışma çox söhbət biraz yarımçıq olar. Niyazi müəllim, son vaxtlar elə bir vəziyyət yaranıb ki, biz müxalifətə anadan şikəst doğulan uşaq kimi yanaşırıq. Üstündə əsirik, tənqid eləməyə qorxuruq ki, bunu da itirə bilərik. Sizə elə gəlmirmi ki, müxalifətin özündə də günah var? Məsələn, mən sizin yeni müsabat qəsində çıxan sizin yazılarınızı, alma qəsində çıxan Sərdar Cəlalovunun yazılarını oxuyuram. Bu yazılarda hadisələrə aktiv müdaxilədən daha çox kənar biraz söz məqbuldursa passiv müşahidəçilik meyli daha çox, araşdırıcılıq meyli daha çox hiss olunur. Yəni, belə çıxır ki, müxalifət hətta ona verilən tribunadan da effektiv istifadə eləmir. Mən səhv eləmirəm ki.
Deyilir, həqiqətdir. Yəni, əslində baxsan, tənqid eləmək heç də düzəltməyə bərabər deyil, əslində baxsan. Yəni, tənqidin o bizim başa düşümüz şəklində. Və müxalifəti tənqid eləmək öz ki, amma o da razı deyiləm. Niyə? Müxalifət kifayət tənqid olur. Bəlkə siz biraz etiyyətiniz, bəlkə mən etiyyət edirəm ki, onun vəziyyət pisdir, amma ümumiyyətlə özləri, yəni əsas siyasi fiqurlar bir-birini yaxşı tənqid edirlər. Və gen deyirəm, o bəyəqlər dediyi məsələdə özü-özü diagnoz qoyan cəmiyyət deyilik. Nə qədər korrupsiya danışmaq olar? Mən Gülahabadlı bir danışım korrupsiyada məcbur oldum. Çevir tatı vur tatı. İnsan əgər söz deyirsə, bu sizdə yenilik dərəcəsi olmalıdır. Müxalifət elə bir vəzi salınıb ki, bunun dedikləri yenilik dərəcəsində artıq ola bilməz. Eyni şeylər deyil. Eyni şeylərdə adamlar bezirlər artıq. Durub eyni şeylər demək üçün başa şeyləsən, onda Sərdar Cəlilovunun yazıları çıxır ki, fəlsəfi düşüncələr tutaq ki, və ya məhəl tutaq ki, yazıları. Adamların başa düşdüyü şey nədir? Adamların başa düşdüyü şey nə deməkdir? Radikal tənqid. Həmin ki, şikayət məsələsi. Onun üçün də bütün dünyada müxalifətin vəziyyəti çətindir, Azərbaycanda xüsusilə çətindir. Hakimiyyətin də əslində baxsın başqa çətinlikləri var. Onda
nə çətinlikləri var?
Müxalifətin formulası yaman pisdir, hakimiyyətin ki yaman yaxşıdır formulasıdır. İndi hakimiyyət yaman yaxşı formulasının əsasında televiziya kanallarında yaman yaxşı sübut edilən materiallar verəndə çox darıxıcı və gülməli şeylər alınır.
Yaxşı, mən sualım yarımçıq qaldı. Bəs necə olur ki, Amerika kimi stabil bir cəmiyyətdə, stabil bir dövlətdə 200 ildir ki, müxalifət də hakimiyyət də tapmağa yeni nəsə tapa bilir? Yəni siz hesab eləmirsiniz ki, bu siyasi partiyaların özündə də, hakimiyyətin özündə də bir kollektiv bir yaradıcı kasadlıq meydana çıxıb. Yəni bu problem hiss olunmur.
Düzü, əslində baxsa, mən çox istəyərim ki, Amerika necə müxalifət, necə mən deyilim, problemi həll edir məsələsində bağlı, ayrıca bir araşdırma olsun. Çox təsir görə araşdırma edirlər, başqa şeyləri araşdırmağa gedirlər. Misal üçün, İsrail cəmiyyəti çox belə konfliktlər cəmiyyətdir. Orada hətta bir qrupun adı Mərakeşdir, yəni Mərakeş yahudiləri, bir qrupun adı Rusdur. Amma necə olur ki, bunlar müharibə məsələsində gəlində o konfliktlər bunlara mani olmur. Araşdırmalıdır. İndi mən müxalifətlə bağlı deyərdim ki, bəlkə də hakimiyyətə də bu aiddir. Freydin bilən termini var, deyir ki, psixi yoxsulluq. Qrupun psixi yoxsulluğu, adamın özünün psixi yoxsulluğu. Nədir bir adamın psixi yoxsulluğu? Heç bir sevinci yoxdur, heç nədən ləzzət almırsan, heç nədən ilhama gəlmirsən yoxsulluğu. Azərbaycan müxalifətinin və ciddi problemi psixi yoxsulluqdur. Qrupun psixi yoxsulluğu, kollektivin psixi yoxsulluğudur. Heç nədən sevinmək yoxdur, heç nədən deməli cuşa gəlmək yoxdur. Artıq mitinqləri yoxdur ki, mitinqləri cümlə bir şey. Amma mitinqlərdə olan müəyyən vaxtın sonra görürsün ki, artıq bilirsən də. İndi o süslük dediniz, bax, psixi yoxsulluq. Psixi yoxsulluqdan çıxmağın da bunun çox böyük bir texnikası var. Bunu da yogalar özləri üçün bir şey tapmışdılar, nə bilim, Siqunda bir şey tapmışdılar, Çinlilər tapmışdılar. Yəni, siyasi partiya tapmalıdırlar. Psixi yoxsulluq çıxmağından bağlı, tapmalıdırlar. Tapmırlarsa, deməli, onların bu əməli başlı ittiham üçün əsas vergi. Yəni, çünki bir formula var da, sən necə olur olsun, sən əgər müxalifətçisən, sən qələbə çalmaq üçün böyük uğurlar edilməlisən. Hakimiyyətsən, sən adamların razı almaq üçün uğurlar edilməlisən. Bəhanələr sistemi, yəni ki, mən filan şeyə görə eləmədim, getmir.
Niyazi müəllim, sizə elə gəlmirəm ki, müxalifətin son vaxtlarda son dərəcə pasiv, süs vəziyyətinə düşməsi, yəni bu Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi islahatlar, eyni zamanda müxalifətin intellektual potensialının, sosial bazasının yəni zəifləməsinin nəticəsidir.
Yəqin ki, mən buna tam yox deyə bilmərəm mən. Düz islahatlarla bağlı qoyma ola məsələn, islahatlar nə şəkildə islahatlardır. Amma ki, yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti, indiki cəmiyyəti həmişə olduğu kimi hakimiyyətdən narazıdır. Yəni, Sovet dövründə bu cür idi. Yazı salın, hətta Elçibəy hakimiyyətində o qədər torpaqlar tutmuşdu, erməniləri almışdı, adamlar heç bunu sevmirdilər bunu. Çox sürədə öyrəşdilər və narazıdır. Yəni, narazılıq xarakteri haldır. Amma eyni zamanda adamların həyatlarının keyfiyyəti dəyişibdir. Yəni, 93-cü ilə, 94-cü ilə baxanda adamlar, mən rayonu gedirəm, görəyim, məsələn, Qumada görəm, mağazinləri görürəm ki, mağazində bizim Sovet qavrayışımıza və ya 90-cı illərin qavrayışına möcüzə kimi görünürdü. Yəni ki, rayonların özləri abadlığı dəyişibdir, estetik artıbdır. Və bunların hamısı yəqin ki, adamlar narazı qalsalarla psixologiya təsir edir. Və müxalifətə bu mənada eləndən ki, narazılıq əsasında müxalifətin tərəfini durmaq məsələsində müəyyən özünün təsirini göstərir. Amma ki, mənə belə ki, ən çox səbəbini ibarətdir ki, bizdə indiki zamanda siyasi məsələlərin bağlı repressiya dalğaları oldu. Və adamlar qorxdular, türmələr düşdülər və s. Mənə belə gəldi ki, daha çox səbəb oldu ki, adamlarda umutsuzluq yaranıb ki, hakimiyyət ki, bu qədər pulun sahibidir, bu qədər imkanların sahibidir, bu onun o pulların yanıcıqdan gördüyü müxalifət bir şey eləməz. Mənim bir gəlir daha çox budur.
Siz hansı represiyalar dalğasını nəzərdə tutursunuz?
Yəni, parlament seçkilərinə bağlıdır.
Hə, aydın. Niyaz bəy, bəs 2007-ci ildən gözləntilər nədən ibarətdir? Bax, bu 2006-cı ilin hadisələrinə nəzər yetirərkən məlum olur ki, noyabrın 14-də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında o qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb, Azərbaycan üzərinə bir sıra islahatlarla bağlı öhdəliklər götürüb. Korrupsiya ilə mübarizə, demokratik seçkilər, insan hüquqları, mətbuat azadlığı. Yəni, bu sahələrdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində iştirakla bağlı öhdəlik. Yəni, 2007-ci ildə gözləntiniz nədən ibarətdir? Nə gözləyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, indən belə ancaq katastrofik şeylər olsa deyəmərəm, amma ki, Azərbaycan cəmiyyətində pisləşmə getməyəcək. Yəni ki, ildən ilə adamların yaşayış keyfiyyəti artmasını biz müşahidə edirik. Yenə adamlar narazı qalacaqlar.
Maddi
və narazıların haqlı olacaqlar. Çünki o biri var ki, real ətdən ibarət kalbasanı yersən, bir də var ki, o indiki kalbasaları yersən. Yəni fərq o cürdür. Adamları indi müəyyən maddi nemətlər ki var, onlar oxşuyur, müasir kalbasalar oxşuyur. Ondan sonra ət azdır. Amma ki, pisləşmə olmayacaq. O ki, qanlı qara o məsələsə biz bayaqları o söhbət eləmədik. Əslində baxsan, mənə belə gəlir ki, bu ideyanın müəlliflərinin biri də mənəm 90-cı illərdəki birincisi. Mən orada onu dəfələr deyirim ki, Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağ problemini həll etmək üçün özünü demokratiyayla həll etməlidir və iqtisadi çəkiləmə həll etməlidir. Varlı Azərbaycan olanda heç silah işlətmədən də orada uğur qazanacaq. Bu təmin olunmuş görür ki, bu Çinlilərin Uşu döyüşündə deyir ki, sən döyüşçü olmağın, sənin ustan olmağını bilir ki, hər dəqiqə əlini çək salasın. Yəni, sən güclü olanda artıq sənin o gücün öz-özünə təsir edir rəqibə. İndi Azərbaycan güclü olanda təsir edəcək. İkincisi də ki, əgər bu məsələn biz öz xeyrimizi həll edə bilmiriksə, uzatmaq lazımdır. Azərbaycanda hələ ki, bu uzatmaq gedir və mənim belə gəlir ki, gələnlə uzatma gedəcək.
Hüseyin Bala Səlim olsun sonda.
Niyazi müəllim, siz analiz və agnoz kimi şablonları sevmirsiniz, amma bunlarsız da keçirmək mümkün deyil. Mən də sualım bununla bağlıdır. Hal-hazırda iki tezis çox intensiv müzakirə edilir. Bunlardan birincisi, prezidentin konstitusiyada o iki dəfə seçilmək müddətinin götürülməsidir. İkincisi də ümumiyyətlə prezidentin müddətinin uzadılmasıdır. Sizə necə gəlir? Yaxın ildə, üzümüzə gələn ildə Azərbaycanın siyasi sistemində hansı güclü antidemokratik dəyişiklik gözlənilirmi?
Gözlənilir. Prezidentin deməli prezidentlik vaxtımız alınması. Hərçənd mənim özümə hesab edirəm ki, o vaxtı xüsusi daha yaxşı olardı. Çünki Azərbaycanda adamlar öyrəşmədilər ki, həm seçicilər, həm də ki, hakimiyyət olunur, öyrəşmədilər ki, tez-tez hakimiyyət dəyişir. Bu öyrəşilməlidir bu.
Məsuliyyəti artırır.
Məsuliyyəti yox. Yəni o öz yerində, yəni ki, adamlar bilsinlər ki, bu hakimiyyət həmişəlik deyil də. Sən bu qədər pulun var, adam getkin başqa nəyə məşğul olacaq. Bir dəfə prezident olmasın, sonra getkin nə bilim başqa bir yaxşı işlə məşğul olacaq. Dünyada olan kimi də, qərbdə olan kimi. Və ikinci variantı mənə belə gəlir. Bizə bu çətin məsələdir bu. Mən belə gəlir ki, eləsindən baxsan, o Türkiyə variantı kimi eləmək, lap əgər 7 illik o prezident olsun, amma ki, real hakimiyyət olsun, baş nazir olsun, parlament. Azərbaycan o da yaxşı olardı. Yəni bizdə əslində elə olmalıdır ki, hakimiyyətdə olan bir mərkəz sabahları o hakimiyyətdə olmayacaq. Onda sizin dediyiniz məsələ, məsuliyyət məsələsi yaranır ki, o sabahlarına cavab verə bilərəm hakimiyyətdə olmayanda. Bu islahat bax budur.
Niyazi bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bayramlar ərəfəsində bizim bu təklifi qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sizə çox sağ olun ki, belə məni danışırdınız, bir maraqlı sual verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun Niyazi bəy.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi idi. Niyazi Mehdiyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından... İndi 66 yaşın içində ya, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.